Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 30 август 2014. Водеща съм аз, Илиана Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници днес в ефира на Радио К2 е: кой и на какво основание може да управлява България? С нея се обръщаме и към следващия гост в ефира на Радио К2. Това е господин Христо Иванов, заместник министър-председател по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и министър на правосъдието в служебното правителство. Добър ден и добре дошъл.
Здравейте.
Господин Иванов, най-важната мисия, която вашето правителство има, е да осигури наистина честни и законни избори. Можете ли да очертаете какви превантивни мерки взимате вие и като заместник министър-председател по правосъдието и наблюдаващ вътрешен ред и сигурност, и като министър на правосъдието?
Както знаете, това правителство изведе провеждането на честните избори наистина в така централна своя функция, включително определяйки министър-председателя Близнешки като човека, който ще координира всички мерки, които правителството провежда в това отношение. Ние работиме много плътно с ЦИК, която има основната правомощия в това отношение. Що се отнася до моя сектор, предприели сме поредица от мерки превантивни в областта на полицейските действия, за да идентифицираме лица, които са известни с това, че се занимават с такъв тип дейност, и това, което закона позволява да се вземат като мерки срещу тях.
Вътрешният министър Бакалов каза, че вече има идентифицирани купувачи на гласове. Малко по-конкретно, може ли да кажете, или това е някаква следствена тайна заболена?
Мисля, че най-добре МВР да говори по тези теми, защото те координират оперативните действия и най-добре могат да преценят кога каква информация е удачно да се каже. Това, което аз мога да ви кажа, е, че се работи изключително активно и съсредоточено върху именно такъв тип превантивни мерки, които да осигурят възможното така най-голямо спокойствие и най-малка активност от страна на мрежите, които се занимават с контролиране на вот.
Но все пак за какво става въпрос? За партия, която се мъчи да купи гласове, или за бизнес интереси, които искат да се имплантират във властта?
Става дума за конкретни хора и лица, които групи, които се опитват да посредничат между партиите и самите гласоподаватели. На този етап от изборния процес, това вероятно от МВР няма да мога да го кажа, но аз ще го кажа, е доста късно да се прави нещо по въпроса с партиите, т.е. с поръчителите, тези, които от политическата сфера и от бизнес сферата извършват някакви такива действия. Това, което на този етап може да се направи, е по-скоро да се самите организатори на контролирането на вота да им бъдат вържени ръцете, колкото е възможно. Съвсем така откровено искам да кажа, че спирането, противопоставянето на контролирането на вота изисква много дългосрочна стратегия, която в последните 40 дни преди изборите абсолютно не може да се приложи. Така че големите предпоставки, това, че има огромно количество мръсни пари в българската политическа медийна система, това, че има...
И съдебната, да не я пропускаме.
Разбира се, тя просто няма в случая няма пряк резултат, пряк отношение към провеждането на изборите, затова не я споменам, но се надявам да говорим за нея по-нататък. Наличието на тези мръсни пари, наличието на утвърдени канали и технологии политически за контролиране на вота изисква изключително сериозни законодателни и други мерки. Така че това са неща, които се надявам след изборите да видим първо момента да ги издигна в свой приоритет. Но няма как да очакваме МВР сега да се справи с тази част проблема. Това, което ние можем да направим, е наистина по места, там където се случва самото контролиране на вот и оказване на въздействие върху хората, да попречим на това в последната фаза от този тип ден.
Но излезе доклад, вие самия говорите за симбиозата между пари, власт и медии, излезе доклад на Европейската комисия, който поставя България на челна позиция по корумпираност на българските власти. Това не е някакъв нов проблем, който ние с вас не го знаем. Вие сте юрист с дълга практика, журналист с също такава, и двамата имаме достатъчно опит и история в борбата за законност. Как смятате, че ще се проведат честни избори, когато корупцията е нещо, което е прието?
Ние като правителство ще се опитаме да, именно знаеки, че в България корупцията е изключително сериозен фактор, това, което е възможно в този 40 или 2-месечен период пред изборите, като организационни мерки да се вземат, но е ясно за всички нас и мисля, че за вашите слушатели, че не бива да се лъжим. Факторите, които изкривяват не просто конкретните избори, а цялостната ни демокрация, които опорочават много и задълбоко, ще останат в действие. И в този смисъл ние трябва да погледнем на не само на служебното правителство, на ситуацията, в която се намираме в малко по-широк контекст. Налага се да се организират избори в България от служебно правителство по изключение. По принцип, нормалния конституционен ред е парламента да стигне до края на своя мандат и действащото правителство да организира изборите. Това е ясен израз на дълбока криза. И това е на конституционно ниво начина, по който кризата речи. Ние знаем, че българската политическа система е в много дълбока криза, която доведе до предсрочни избори след големи протести, които не са само протестите по повод на Певски. Имаше дългогодишни и така тенденция на гражданска активизация. И централният въпрос, който стои към всички нас, той не е въпрос само към служебното правителство, е в крайна сметка как ние да се справим с дълбоките основания на кризата. Ние доста спорихме последната седмица така в обществото около една фраза за информационна война. Аз искам да кажа, в България се води корупционна война. И това е не по-малко, ако не е още повече безпокоящо. Тук не е въпроса кой стои от другата страна, защото аз съм сигурен, че когато в страната има корупционно завладяване на много институции и дългогодишно тяхно отслабване в среда на корупция, който и да застане от другата страна, бил той държавен, недържавен, държавно формирование, всякакви икономически и други интереси, той има огромни шансове да спечели срещу нас. Това е дълбокия проблем, с който ние трябва да се справим.
Завладява ли е съдебната система, господин Иванов, от корупцията? И тя дали е терен на корупционна война или е терен на корупционно примирие между прокуратурата, съдиите, адвокатурата и големите клиенти на правосъдието?
Няма никакво съмнение, че в съдебната система има дългогодишно така окопали се корупционни мрежи, интереси, можем дори да ги наречем корупционни предприятия. И те съществуват в един динамичен баланс, който вие наричате примирие. Този баланс в различните етапи и като резултат от политически промени се променя. Ние сега ще бъдем свидетели на това как постепенно се пренаместват лобитата в съдебната система под влияние на очакваните резултати от изборите, които вече са достатъчно така очертанията личат, но не е завладяна съдебната система от корупцията. Ще ви дам един абсолютно конкретен пример. Виждам, че вашите слушатели няма как да не видят, че правите една изключително осъмнена физиономия, но нека да ви дам един конкретен пример. Любимото ми случайно разпределение на делата.
И на мен ми е любимо. И така, то никак не е
защо?
Случайно.
Да то никак не е случайно. Но защо се налага толкова усилия, за да поддържаме системата заблудата я поддържаме, защото Европейската комисия 2006 година е поставила изискване, за да може България да влезе в Европейския съюз, да има случайно разпределение на делата, т.е. да не може да се каже кое дело при кой съдия ще попадне. Тук има един много интересен момент. Ние сме въвели един софтуер, който беше доказано, че не работи, но осигурява именно тази непредсказуемост. Много ни е трудно да проведеме така в средата на съдебна система институциите, да ги убедиме, че е необходимо изобщо да се погрижа за тая сигурност. Но искам да ви обърна внимание върху този факт. Ако всички съдии бяха корумпирани, нямаше да има проблем при кой от тях ще попадне делото. Самия факт, че се налага да се осуетява случайността, т.е. да сме сигурни, че когато има дело, което трябва да попадне при конкретен съдия, който ще го разпореди по конкретен точен, то може да попадне само там и не трябва да ходи при друг съдия. Това означава, че има и съдии, които не са корумпирани. Абсолютно емпиричен пример ви давам за това. И могат тук да продължа със своите собствени наблюдения, които за разлика от този емпиричен пример не са толкова убедителни, но...
Аз имам точно обратно собствени наблюдения, които никак не потвърждават това, което казвате.
Сега ще ми ги кажете. Само да ви кажа. Значи, съвсем откровенно говоря, защото аз съм на този пост не защото съм добър адвокат или нещо друго, а защото от години се занимавам с именно темата за съдебна реформа и с анализа на това, какво може да се направи. Огромната част от българските магистрати са хора, които са дошли в съдебната система, за да си вършат работата. Много от тях може да не са яростни борци срещу корупцията и поставени в една такава ситуация да избират да поглеждат настрани или да не оказват решителната съпротива, която на много хора би им се искало, но аз искам да ви уверя, че корупцията е дело на избрани в съдебната система. Тя не е кауза на огромната част от съдиите, прокурорите и следователите. Напротив, аз познавам изключително, не просто добри професионалисти, а изключително почтенни хора. Там, които трябва да ви кажа, че понасят много по-тежко от нас, необходимостта ежедневно да прилагат закона в тази в такава среда. Това е и причината аз да имам надежда, че изобщо е възможно да се промени нещо в България. Ние имаме най-голямата предпоставка, това е човешкия ресурс, т.е. огромна част от магистратите, които не са корумпирани и ако бъдат оставени да си вършат работата като добри професионалисти, те ще го правят.
Аз също се надявам така да сте прав, но искам да ви попитам за следното. Сигурно си спомняте по физика, че в един чист разтвор, ако го замърсиш с нещо, там се образува процес на коагулация и веднага всички замърсители се концентрират в едно ядро. Тоест, нека да мислим, че корумпираните са малцинство, но те фактически създават стила и външния поглед, външния наблюдател, сам споменахте Европейския съюз и приемането ни, ни е наложил мониторинг. Ние сме под 8 годишен мониторинг върху правосъдието и вътрешния ред.
Няма
не казвам дали това е справедливо или не, справедливо и дали само е. Ние сме страната, която има такава форма на корупция в съдебната система и поръчковост, но как ще излезем ние от това? Това е едно черно петно, лепото на челото ни.
Вижте,
вие дойдохте тук, само секунда, да. Не, че дълго говоря. Дойдохте на тази позиция, заявихте още първия ден лично на мой въпрос, че ще изготвите, доколкото ви е възможно, една програма, стратегия, как да се тръгне най-накрая от, на излизане от тази ситуация.
Вижте, тази ситуацията с това, че ние сме поставени в едно извънредно положение в рамките на Европейския съюз, по това наблюдение заедно с нашите съседи от Румъния е резултат от факта, че ние наистина имаме много тежък проблем от дългогодишно корумпиране на всички държавни институции, включително съдебните. Това означава не просто, че там има множество хора, които са непочтени. Това означава, че има конкретни, аз пак казвам, корупционни предприятия. Тоест, това са добре структурирани лобита, които използват доста сложен набор от инструменти, за да се вършат работата.
Да, да си говорим конкретно. Ще ви кажа един пример. Върховния касационен съд. Откъде на къде на Върховния касационен съд му се гласуват такива правомощия, които го правят даже над законов, с неговите тълкователни решения, практически, той да променя, да създава практика, която променя закона.
О, не, тук няма да се съглася с вас. Това е фундаментално, това е смисъла съдебната система да има пирамидална структура, да стига в един съд.
Не, въпросът е сигурно ли сме ние в качеството и некорумпираността
е друга тема.
На този съд.
Това, госпожо Беновска, е друга тема. Ние трябва да разберем един от основните белези на нередност и често пъти корупция, но не само, е когато по един и същи тип казуси ние имаме различни решения. Ролята на касационния съд е именно това, да осигурява еднаквото приложение на законите. Защото когато говорим за това какво дължи съдебната система на гражданите, това е еднакво и справедливо прилагане своевременно на закона.
Да, но и аз и вие знаем много добре, че някои решения върват на първа и втора инстанция леги артис по закон, а след това, отивайки в ръцете на касационния съд, там нещата се променят.
Вижте,
отговорите са много прости. Някой плаща.
Сега,
когато става дума за големи интереси,
вижте,
особено.
Има доста различни обяснения за тия ситуации, които е много важно тук да поддържаме нюансите. Защото от гледна точка на общественото мнение, често пъти на нас така много бързо ние формираме кой е виновния. След което, когато този, който сме обявили за виновен, не попада в затвора, ние казваме отговора е ясен корупция. Но нека да държим сметка, че има и други фактори. Нека държим сметка, че има въпроси, свързани с качеството на защитата и качеството на обвинението. Нека да държиме сметка, че в крайна сметка съда отсъжда на база на това, което конкретно е доказано в съдебна зала и в корицата на делото, а не това, което ние на база на своя житейски опит, общи впечатления или дори увлечение.
Нямах преди това. Не профанирам въпрос.
Аз съм сигурен, че не го профанирате, но не бива да позволяваме да правим общение.
Да, но когато отново, е разклада на вярата във върховенството на закона, нали разбирате, и когато има повтарящи се явления.
Да, няма съмнение. Има проблем.
Съмненията възникват.
Ние нямаме никакво съмнение, че има проблем. Това не е необходимо да ни го казва Европейската комисия или от Брюксел да ни го казва. Дълбок проблем съществува. Впрочем, забележете, че това е проблем, който не се отрича и от самите магистратски среди. Едни от най-активните говорители за това, че има проблеми и конкретните елементи на този проблем са именно съди и все повече прокурори. В това отношение аз мисля, че имаме доста добри индикации за това, че освен, че има голям проблем, има и все по-нарастваща решимост за неговото разрешение.
Да, Боже, да е така, но ето сега вие и отвън сте наблюдавали дейността на Висшия съдебен съвет в неговите промени, трансформации и така нататък с годините. И в момента като министър на правосъдието ръководиш неговата дейност по право. Смятате ли, че този орган, така наречената еманация на съдебната система, изпълнява своята роля качествено и по закон, и по съвест, както е записано в закона за съдебната власт? И нужен ли е изобщо такъв орган в този му вид или в друг?
Има множество констатации пред годините за провалите на различни състави на Висшия съдебен съвет в това да си вършат основните функции. Основната функция на Висшия съдебен съвет е да брани независимостта на съдебната система. За съжаление, именно той е територията, през която се случва формирането на моментните баланси между лобитата в съдебната система и политическата система. Казвал съм го и преди, ще го казвам и докато това продължава и докато аз поне го забелязвам. Това съвсем не означава обаче, че отделните членове на Висшия съдебен съвет се опитва да си вършат добросъвестно работата. Този орган има структурни проблеми, които са констатирани, забележете, не просто в България, не просто от авторитетни български специалисти, те противоречат на международни стандарти, те са констатирани от Съвета на Европа, те са констатирани от Венецианската комисия, те са констатирани от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, Съда по правата на човека и така нататък. Този проблем е установен по възможно най-сериозния начин.
Господин Иванов.
Трябва да пристъпим към неговото разрешаване. Не може основна ценност демократична, това без което ние никога няма да имаме функционираща демокрация, е независим съд, който може да функционира без да има инструментариум за оказване на натиск.
Как ще стане независим този съд, когато знаете как се избират и членовете на Висшия съдебен съвет, там ако тръгнем, и как те после избират пък ръководителите на съдилищата и съответно
надолу. Ние трябва да промениме именно тези механизми, които в България са извратени чрез законови, където се налага конституционни промени.
Но как?
Конкретно, аз лично винаги съм застъпвал позицията и това е позиция не само моя, забележете, а практически на огромната част от експертите, които се занимават с темата съдебна реформа. Отново, Венецианската комисия казва, наличието на толкова силна политическа квота в Висшия съдебен съвет, наличието на съвместяване, абсолютно унификация в рамките на Висшия съдебен съвет на заедно прокурори и съдии да взимат решение за съдиите, е проблем. Ние трябва да разрешим този проблем. Решението е ясно.
В момента вие казвате политическото влияние върху съдебната система свързани, и от друга страна противоречието между защитата и обвинението.
Свързани са един с друг тези проблеми. Необходимо е първо да се поне по конкретни теми да се раздели вътрешно в рамките на Висшия съдебен съвет съдийската от прокурорската квота, така че там, където ще се взимат решения за назначаването и повишаването на съдите, да е ясно, че това
ще ги разделим, ама кой ги избира? Избират ги политици. Ги избира съсловията, не ги избира гражданското общество. Няма свободен избор.
Тук има също какво да се направи. Знаете, че, за съжаление, въпреки огромния така натиск и от съсловията, и от гражданското общество, и от Брюксел, и този Висш съдебен съвет не беше избран пряко, неговата професионална квота не беше избрана пряко от съдите, беше избрана по един опосредствен начин, двустепенен, който е доказал през годините своята отвореност за административно намеса в него. Впрочем, когато почнаха да се занимават със случая Ситнилски, там абсолютно ясно се видя конкретните начини, по които се случва това лобиране и административно така пренареждане на избора.
Какво се доказва?
Само ми позволете. Аз не твърда нищо за случай Ситнилски.
Защото нищо не се доказва.
Но не ми е работа като министър на правосъдието да коментирам конкретни казуси. Ще ми извините, но наистина ще се въздържам от това нещо. Но това, което излезна като информация, независимо от това какво ни казва този господин Ситнилски и неговите действия, е доста индикативно за начина, по който се оказва влияние върху крайния резултат от изборите в професионалната квота.
Но тази информация, само ще ви прекъснеш и най прост пример. Избора на конституционните съдии миналата година от Народното събрание. Видяхте как нито един не се оказа чист и честен, ако така мога да се изразя популярно. Нямаме главен съдебен инспектор към Висшия съдебен съвет вече втора година.
Това показва,
че тревогата трябва да бъде, камбаната трябва да бъде бита наистина всеки ден.
Ние сме в огромна криза. Липсата на избран...
Контролни органи, инспектората на Висшия съдебен съвет не работи.
Той работи, но самия факт, че не може да се постигне избор на негов главен съдебен инспектор...
Това е индикация, че политическото лоби се опитва да влияе.
То не просто се опитва да влияе, но понеже не може да избере и не може да постигнат договорка, имаше... На всеки етап от... Знаете, имаше няколко провалени опита за избор. На всеки от тези провалени опити, някои от политическите сили и техни лидери казваха, ние не можем да се разбереме кой да спечели конкурса, така да кажем, и затова няма избран кандидат. Тоест, те доста чистосърдечно си признават, че тези почват едва когато вече знаем кой трябва да ги спечели, а не за да видим в процеса на процедурата. Това е изключително тежка криза.
Практически, как ние можем да парираме на места на политиците в съдебната, в територията на съдебната система? Това е най-важният въпрос.
Значи, половината от уравнението е какво правиме с професионалната квота в съдебната власт. Първото нещо, което трябва да направим е да гарантираме нейното числено превъзходство в рамките на съдийския съдебен съвет.
Да могат самите съсловия да излъчват свои представители.
Ясен е международния стандарт. Решенията за кариерите и дисциплината на съдиите трябва да се взимат от орган, в който имат мнозинство съдии, избрани от съдии. Това в момента не е факт за сегашния състав на Висшия съдебен съвет. Ние трябва да го направим. Но аз съм против пълното премахване на членове, които са избрани от извън системата, нека така да го кажем. Смятам също така, че тези чинове трябва да продължат да бъдат избирани от парламента. Но ние трябва така да променим процедурата в парламента, за да гарантираме, че тези чинове няма да са представители на политически лобита. И тук дори проблема не е в партиите. Ние, всеки, който наблюдава български обществен живот достатъчно дълго, знае, че не дори партиите взимат решения.
Абсолютно, икономическите лобита диктуват на партиите.
Взимат странни моментни коалиции, в които участват избрани представители на върхушките, партийните с, както вие казвате, икономически интереси. Това са едни негласни лобита и коалиции, които функционират много добре зад фирмата на отделните партии и абсолютно нарушавайки логиката на идеологическото разделение.
Аз ще ви посоча един пример от предишното Народно събрание. Колко комисии се направиха неправомерно? Според мен абсолютно незаконно, не само според мен. Комисията Бисеров, Бисер Петното, Ваня Танов, какви бях там, още ги забравих. Какво се случва, например, с случая Бисеров? Е ли този да човек виновен в действителност? Замесен ли е в някакво проверено пари? Пълно мълчание една година.
Вижте, този случай е изключително сериозен. Говоря от гледна точка на твърденията, които бяха казани.
Да.
И това е поредния случай, който започва с много гръмки твърдения и ние чакаме да видим какво ще бъде резултата. В момента на този етап е много важно ние да оставим колегите в обвинението да си свършат работата. Чакаме да видим какво ще
излезе. Много често знаете, вие пак ви връщам към битността ви на юрист, не министър. Колко човешки съдби се съсипват така по този начин? Започват едни твърдения, после по 10 години се водят проверки, предварителни, досъдебни, съдебни дела и така нататък. И на последна инстанция той излиза законово невинен.
Аз искам да ви кажа нещо друго. Миналата година прокуратурата поръча и сама така участва в изготвянето на един доста впечатляващ документ, който беше наречен функционален анализ.
Да.
В този функционален анализ една от причините за и там беше констатирано слаб резултат по именно такъв тип високопрофилни политически и икономически случаи. Една от причините за това, те казаха, е наличието на политическо влияние. Нашата задача сега е да на база на тази диагноза да излеземе с конкретни решения, какво можем да направим, за да прекъснем това политическо влияние. Аз трябва да знам дали сте имали възможност да се запознаете. Вчера излезе едно становище в отговор на моята покана към професионалните магистратските организации да дават идеи какво е необходимо да се случи. Едно становище на три професионални организации, много впечатляващо, една от съдийските организации, единствената прокурорска и единствената така, камерата на следователите.
Да, много впечатляващо, компетентност и готовност.
Сега и аз много им благодаря за тяхното становище, наистина. Много е важно, че те участват в този дебат. Това, което си зададах като въпрос е, че това становище беше по-скоро какво не трябва да се случва. И аз специално тук искам да се обърна към моите приятели в Асоциация на прокурорите. Аз много уважавам тази организация, много уважавам конкретни хора там, които я правят това, което е тя и имаме много добър контакт с тях. Просто позицията, да казваме, че нищо не трябва да се променя, защото, видите ли, това е първа стъпка към далечната цел за изваждане на прокуратурата от съдебната власт, е незащитима. Защото ние рискуваме, ако сега не направиме необходимите реформи, които всички знаем, че са необходими и уверявам ви и колегите в Асоциацията на прокурорите разбират,
да,
че няма да имаме независим съд, докато имаме на едно място малцинство съдии, избрани от съдии и огромна политическа квота и прокурори в специфично така съотношение със своя главен прокурор, няма да имаме независим съд. Това е. И те го знаят много добре това нещо. Докато ние не направим сега необходимите реформи или така в някакво обозримо бъдеще, следващото нещо, което се случи, е, че ще стигнем по абсолютно популистски причини до Велико народно събрание, до писане на някаква нова конституция, която никой не може да каже каква е, или тези, които ни казват каква е, ни казват, че това е президентска република, и вероятно не просто ще извадят прокуратурата от изпълнителната, от съдебната власт, извинявам се, ами не знам къде ще си събираме така изобщо зъбите на държавата. Говоря съвсем, аз съм и искам да го кажа много твърдо. Особено след това, което видяхме като поредица от злоупотреби с МВР, и казвам поредица, защото искам да ви обърна внимание, всички си мислят за това, което се случи под управлението на господин
Цветан Цветанов. Вярно ли това, което каза Атанасов вчера, че има подслушване?
Откъде да знам? Не бих могъл да знам.
Само да се довърша така.
Нека да се довърша мисълта и ще коментирам тая тема. Тук изобщо не става дума само за времето на господин Цветанов. Господин Цветанов в някакъв смисъл беше най-видимия и затова стана нарицателен, но имаше далече по-перфидни и по-опасни вътрешни министри преди него.
Съгласен.
И ние не трябва да допускаме и след него да го има това нещо. Но Аз след на база на този конкретен демократичен опит в България съм абсолютно твърдо на становището, че за никакво вадене на прокуратурата и придаването и под контрола на съдебната, на изпълнителната власт не може да се говори. Въпросът е, че ние имаме един абсолютно нефункционален модел на управление на органите на съдебната власт. Тъй като на база на интегрирания модел на Висшия съдебен съвет, прокурори, съдии и следователи в едно, надолу това е проведено в рамките на закона за съдебната власт като единен модел на уреждане на правомощията на административните ръководители. Това означава ние да вземем една абсолютно хоризонтална организация, каквато е съда, с една много силно вертикална организация, каквато е прокуратурата, и да кажем, те ще се управляват по един и същи начин. Абсурд! И ние го виждаме. В резултат на това нещо, съдиите, които по принцип нямат шефове. Съдията няма шеф. Той има горна инстанция и има административен функционер, който трябва да урежда битовите условия за работа, да са добри.
Но няма юридическа субординация.
И функционална субординация няма. В резултат на това нещо, съдиите имат прекалено много шеф, т.е. техните административни ръководители, съдиите. Техните административни ръководители имат твърде много инструменти да оказват натиск върху конкретните съдии и именно оттам минават. Като анализираме скандалите и конкретните случаи, в които виждаме как се случва корупцията, виждаме, че тя предимно минава по иерархичен път. Точно защото там съществува иерархия, която не би трябвало да има. Или елементи на такава. А пък от твоя страна, в прокуратурата отделните нива административни нямат необходим инструментариум да организира достатъчно добре работата на своите звена, така че тя да отговаря на необходимостта от ефективност, защото прокуратурата трябва да е един изключително проактивен, действен, ефективен инструмент и това е така във всички държави, които са печелили война с корупцията, тъй като ние пак се връщам към тази тема. Сега, искате да знаете дали е вярно това, което господин генерал Танасов е казал вчера по телевизията. Значи има страшно много подобни твърдения за злоупотреби с правомощията на една или друга служба. Ние като кабинет ще направим всичко възможно да провериме тези неща. Подготвяме съответните запитвания до органите, които са споменати. Ще проверим с колегите в ДАНС и с колегите в органите, които срок. Имат възможности. Срока ще бъде абсолютно в рамките на следващата седмица, се надявам да... Тоест ние тези запитвания ще тръгнат в понеделник. Аз в понеделник ще имам повод да се видя с господин Писанчев и ще му кажа и на него лично, че има в отговор на обществен интерес, ще зададем тези
въпроси. И в рамките на една седмица ще разпоредите или очаквате резултати в рамките на една седмица?
В рамките на една седмица очакваме те да ни кажат какъв отговор имат и ще продължиме всички конкретни случаи, в които има достатъчно ясни така данни. Да се проверят. Искам да ви кажа нещо. Значи ние се намираме в една много сложна политическа ситуация на криза, дългосрочна, и аз лично, че има една, мисля, че има една легитимна степен, в която служби, натварени с охраната на вътрешния ред, трябва да следят ситуацията в страната. В този смисъл ние трябва да сме готови да правим разлика между легитимна аналитична дейност и следене на фактори. Да ви кажа, когато пред централата на партия Атака се случват сблъсъци между националистически групировки, аз лично очаквам някоя служба в страната да следи националистическия сектор, какво се случва в него, и тези групи, които се опитват да използват граждански протести за това нещо. В този смисъл трябва да сме готови да правим разлика между легитимните, така, легитимни интереси и нелегитимни интерес. Ще направим всичко възможно да извадим достатъчно конкретика и да може обществото да се произнесе.
Изключително дали това се случва. Важен разговор водим, който може би не е сензационен, а е по-скоро аналитичен, но той е най-важният според мен, който трябва да се води, понеже просрочваме времето, един кратък блиц. Предстои ви другата седмица в понеделник, мисля, че още е някакъв протест в затворите. Да, какво?
Да. Вижте, има в затворите, това е една система, която оставя в страни от общественото мнение изключително много натрупани проблеми. Този протест е насрочен още от преди
двама надзиратели отговарят за този затворник?
Има такава статистика и много други плашещи статистики. Има ние сме длъжни да почнем да ги решаваме тези проблеми, но това няма как да стане за 2 месеца. В този смисъл аз разбирам причините за този протест. Опитваме да работиме в понеделник ще поканим представители на протеста, на които да, с които да говорим това, което... Това ще е 10-та среща или поредна.
Това публично събитие ли ще е или как?
Не, в смисъл тези разговори няма смисъл да се водят публично. Това са професионални експертни разговори. Но аз абсолютно разбирам защо хората ще дойдат да протестират в понеделник.
Тоест вие даже ги подкрепят?
Да, да.
Добре, това е новина. Изключително много ви благодаря за този разговор. И дано и след като престанете, може би, да бъдете служебен министър, продължите още по така, същата последователност и по-задълбочено и да се привличат и повече обществен интерес
към тези теми. Вижте, това е моята кариера е това. Аз не съм почнал сега да го правя това нещо.
Разбирам.
И ще продължа да го правя, защото човек има кауза.
Изключително много ви благодаря. Желая ви приятен ден. Разговаряхме с Христо Иванов, заместник министър-председател по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и министър на правосъдието в служебното правителство.